Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 май җомга көне микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Мәктәптә укытып тестлар бирдертеп кенә татарча өйрәтеп булмый ди укытучылар. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафин азатлык сорауларына җавап бирде. Төркиядә Кырым татар сөргененең 70 еллыгын искә алуга багышланган чаралар дәвам итә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 14 сентябрьдә президент сайлауда катнашу өчен Россия президенты Владимир Путиннан үзен вакытыннан алда вазифадан азат итүен сорады. Республика башлыгы вазифасына кызгы сайлауда катнашу өчен мине вакытыннан алда эштән азат итүегезне сорыйм диде ул. Путин Хәмитовның үтенечен канәгатьләндерде. Башкортстан президенты сайлауы 2015 елны узарга тиеш иде. Узган елның көзендә бер төркем башкорт җәмәгатьчелеге Хәмитовның вазифасыннан шатуны сорап, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Кырым татар милли мәҗлесе 29 майда уздырган утырышта кырым татарларны үз ана телләрендә куллану, аралашу, тәрбияләнү һәм белем алу чаралары турында карар кабул итте. Документка күрә, җирле мәҗлесләргә кырым татарлары арасында үз ана телләрен куллануда хокуклары турында аңлатма эшләре алып бару икләнде. Шулай укытучылар һәм кырым татар иҗтимагый оешмаларына берлектә мәктәпкәчә булган һәм мәктәп укучылары ата-аналарына 2014 елның 10 июненә кадәр җирле белем бирү оешмалары җитәкчеләренә урыс мәктәпләрендә кырым татар сыйныфларын ачу, урыс балалар бакчаларында кырым татарча тәрбия бирү төркемнәрен булдыруны сораган гаризалар язуда ярдәм итү сорала. Гаризада шулай ук кырым татарлары күпләп яшәгән җирләрдә аерым кырым татар мәктәпләрен булдыру, 30% кырым татар булган уку йортларын кырым татар һәм урыс Кырым татар украин телләрендә укыту мәктәбе укытучы мәктәбе итү таләп ителә. Барлыгы Кырымда кырым татар телендә укытучы 15 мәктәп барлыгы әйтелә. Русияның Кырымны аннексияләүеннән соң ярым утрауда украин телендә белем бирүче мәктәпләргә басым башланды. Украин мәктәп гимназиясының директоры эшеннән алынды, ә мәктәп бинасына Русия байрагы эленде. Кырымда Русия махсус хезмәтләре теракт әзерләүдә шикләнелгән 4 кешене тоткарлаган. Русия ФСБ-ның иҗтимагый элемтәләр үзәге хәбәр итүенчә, имеш алар Украинаның правый сектор вәкилләре булган. Хәбәрдә тоткарланучыларның фамилияләре китерелә. Алар арасында автомәйдан активисты, Украина режиссеры һәм сценарийлар язучы Олег Сенцов та бар. Ул теракт әзерләүдә шикләнеп, Ук мәчеттә инде 11 майда кулга алынган иде. Хәбәрдә әйтелгәнчә, шикләнүчеләр инде теракт әзерләүләрен таный башлаган. Аларга карата канунсыз корал әйләнеше, террор оешмасын оештыру һәм анда катнашу теракт нигезендә җинаять эше ачылган. Русия ФСБ мәгълүматларына күрә, тоткарланучылар Ук мәчет, Ялта, Ук ярда терактлар әзерләгән. Алар имеш көндәлек тормыш итү өчен кирәк булган биналарны, тимер юл күперләрен, электр юлларын юк итәргә уйлаган. Тенту вакытында аларда шартлаткычлар, кораллар, противогазлар, үтәминләтчеләр атрибут икесе табылган. Бүген Вильнюста ачылган Пната парламент ассамблеясы язгы сессиясында төп мәсьәлә булып Украина кризисы тикшерелә. Утырышта Украинада хәлләргә карата резолюция кабул ителер дип көтелә. Шулай ук чарада НАТО-ның көнчыгышка таба үсеш алу перспективалары да каралачак. Шул уңайдан анда катнашучылар НАТО-ның киңәюе өчен ишекләрне ачык калдыру турында документ әзерләмәкче. Очрашуда НАТО-га кергән 28 ил вәкилләре һәм Европарламент илләре партнерлары төрле халыкара оешма әгъзалары катнашачак. Утырышта Украина иминлек һәм саклану секретаре Андрей Парубин да чыгыш көтелә. Татарстанның элекке спорт министры Марат Бариев Русия Олимпия комитеты генераль секретары вазифасыннан китте. Әлеге урында Бариевны синхронизуда 5 тапкыр Олимпия чемпионы булган Анастасия Давыдова алмаштырды. Давыдованы яклап 217 кеше тавыш биргән, 7-се каршы булган. Казанда Горький паркындагы зиратта танылган шәхесләр җирләнгән урында эшчеләр, билгеле драматург Галиәскер Камал, язучы Хади Такташ һәм башка кешеләрнең кабер ташларын урыннарыннан тартып чыгарган. Такташның кабер ташында урындагы исеме бүтүнө ак буяу менен буялган. Кабир ташларын әлеге урында циклендирүү эшләре бару сәбәпле чыгарганнар, әмма алар инде атна буе жерде унап ята. Бу инде мыскыл итү булып тора дигән бер укучы Прокасан Руга. Башкортстан язучылар берлеге рәисе итеп күптән түгел сайланган Наир Гайетбаев үзенең урынбасары Спартак Ильясов, шулай ук галим һәм язучы Рәиф Әмиров белән Казанда булып китте. Бу хакта Татар конгрессы сайты хәбәр итә. Татарстан язучылар берлеге рәисе Рафис Корбанов Уфа кунакларын җылы каршылап, Башкортстан язучылары оешмасы белән эшлекле сөйләшүләр алып барды. Кунакларны озатуда Татарстанның халык шагыйре Роберт Миндулин, драматург Гафур Каюмов катнашты. Татарстан һәм Башкортстан язучыларының иҗат берлекләре киләчәктә дә туганлыкны, рухи якынлыкны үстереп, уртак иҗади проектларны гамәлгә куюны дәвам иттерәчәк, ди Татар конгрессы сайты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Татарстан мәктәпләрендә 9-нчыны бетерүчеләр татар теле һәм әдәбиятыннан тест тапшырды. Аның нәтиҗәләре бер кайда да чагылыш тапмый. Педагог фикеренчә, тормышта татар теле урыс теле белән бер дәрәҗәдә кулланылмый торып, мәктәптә укытып тестлар бирдертеп кенә уңышка ирешеп булмый. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мостафин 9-нчыны бетергәндә барлык укучыларның татар теле һәм әдәбиятыннан тест бирүе елда булачак дип белдерә. Мостафин азатлык сорауларына җавап бирде.
Елларда дәвам итәчәк. Быелгы елның төп максаты үзен нәрсәдә? Чөнки алдагы елларда экспериментал рәвештә безнең балаларның бер өлеше генә тестлау системасына кереп барды. Быел без барлык балаларны да алдан кисәтеп, менә анда мәкаләдә ул дөрес бирелмәгән, укытучылар нишәттер хәтта мәктәп директоры да бу турыда фикерне дөрес җиткермиләр һәм мәгълүматны алдан кисәтелде. Безнең бердәм тест билгеләнде. Ул һичшиксез балаларның әзерлеген исәпкә ала. Татар мәктәбендә укучылар өчен аерым тест, рус мәктәбендә укучылар өчен аерым тест. Аннан соң безнең рус мәктәбендә укучы татар балалары бар, аларның сөйләм дәрәҗәсе югары түгел, алар өчен аерым тест. Бу мәсьәлә гомумән укучылар белән алдан эшкәртелде. Берничә мәртәбә иң талантлы һәм дәрәҗәле укучылар яңадан карап бу тестларга бәя бирделәр һәм без инде соңгы вариантны барлык булган ниндидер проблемалы мәсьәләләрне чишеп ахырдан бирдек. Менә быел без дөресен генә әйткәндә беренче тапкыр тулысынча барлык балаларны да бу тест аша үткәрдек. Ул мәҗбүри тест һәм алга таба да шулай мәҗбүри булачак. Аның дәрәҗәсе имтихандан да ким түгел, чөнки ул күрсәтәчәк безне кызыксындырган мәсьәлә нәрсә бүгенге көн ясылыгында. Укытучылар ничек итеп балаларга телне формалаштыралар, балаларда тел сөйләмен һәм гомумән тел белемен монсы бер яктан, икенче яктан ничек итеп бүгенге көндә үзләштерү бара, нинди темалар, нинди аспектлар авыррак үзләштерелә. Бу нәрсә өчен эшләнә, алдагы елларда боларны исәпкә алып, методик эшчәнлеге алып бару безнең максат. Чөнки без беренче чиратта камилләштерү өстендә эшләргә тиеш, укыту процессын. Чөнки укыту процессы камил булмаган очракта, әгәр дә без үзебезнең бурычларны үтәмибез икән, бу проблема ул чишелмәячәк.
Ә менә ничек тора алдан теге сүзләр булган иде, имтихан була икән, аннан соң тестка кала икән дигән сүзләр таралган иде. Моны имтихан итү, имтихан дәрәҗәсенә күтәрү мөмкин булмасмы киләчәктә?
Бүгенге көндә федераль канунлар нигезендә бүгенге менә шушы оптималь схема тест формасында ул гомумән имтиханнарга керер алдыннан үткәрелә. Без барлык булган закон яки законны алга таба алып бара торган актларны берләштереп исәпкә алып аның легитим дәрәҗәсе булуын тәэмин итәбез. Тагын бер кат әйтәм, аның дәрәҗәсе имтиханнан ким түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә бу нәрсә, бу фикерне минем фикерчә әйтәләр, бүгенге көндә сыйфатны бирә алмаучылар һәм имтихан дип куркытып кына тәмин итеп булмый тегин дәрәҗәсен. Безнең проблема бар нәрсәдә. Күп кенә укытучылар чынлап та бик яхшы формалаштыралар. Татар мәктәбендә дә, рус мәктәбендә дә. Рус мәктәбендә проблеманың бер өлеше һич шиксез, ул турыда мәкаләдә әйтелгән бугай, безнең дөрес укыту технологияларын кулланмау мәрәбәренә, чөнки андый укытучыларыбыз бар, без алар белән аерым бүгенге көндә эшлибез, ләкин әгәр дә бу технология керү булмый икән, без балаларны алга таба яхшыра укытуга ирешә алмыйбыз. Чөнки һәрбер дәрестә балалар сөйләшергә тиеш. Башка дәрестә кебек, бәгә теманы аңлатып, аннан соң аны сораулар биреп, аннан соң ише биреп, теге традицион схема белән эш бармый. Бу технология бүгенге көндә эшкәртелгән, дәреслекләргә нигезе салынган, алар белән методик рәвештә эшләнеп алып барылды, махсус методистлар да билгеләнде һәрбер районда. Президент бу юнәлешне яклап чыкты һәм безнең һәрбер районда милли мәгариф буенча методист бар. Чөнки моның актуальлеге һәм безнең өчен чынлап та бик мөһим булуын күрсәтүче дәлилләрнең берсе. Ләкин һәрбер мәктәптә, һәрбер коллективта укыту процессын камилләштерү өчен дә шуларга тиеш. Шул чакта гына безнең тел белү дәрәҗәсе ул атаба үсәчәк.
Аңлашылды, ә менә Татарстан үз юлын тапты инде, ничектер туган телне бәяләү юлы дип әйтик инде бу очракта тестны инде. Ә башка республикаларда ничегрәк бу тәҗрибә? Алар белән кызыксынмадыгызмы, милли республикалар Русиядәге? Алардан ничегрәк икән?
Мин хәзер закон үзгәргәч, ничек итеп алар үзләренең канунларын яки норматив документларын үзгәрткәннәрен аны кына хәзер үк әйтә алмыйм, ләкин карашлар төрле. Менә безнең күршеләрдә дә үзенчәлекле эшчәнлек алып барыла бер төрле. Ләкин без бит канун бозмыйбыз, закон ясылыгында эшлибез һәм республика инде башкалар эшләми дип үзенең эшен эшләмичә тора алмый. Без әле башка регионнар белән, мәсәлән, ансын анык әйтә алам, без эшлибез безнең башка регионнарда булган татар мәктәпләре белән, татар сыйныфлары белән, аларга методик яктан ярдәм бирелә. Быел съезд җыячакбыз, аны тагын беренче җәй җиткәч татар тел укытучыларын җыябыз республикадан һәм регионнардан, чит илләрдән. Без алар белән үзебезнең эшләрне алып барачакбыз, аңлатма бирү, аларның белемнәрен күтәрү мәсьәләсен. Шул нисбәттән чыгып тагын нәрсә әйтәсем килә, китаплар белән, дәреслекләр белән тәэмин итү шулай мөмкин булганча без бу эшчәнлекне алып барабыз һәм алып барачакбыз.
Тел тибегездән аңлавыбызча, күбрәк бу теге мәктәпнең шушы мәсьәләгә, ана теле мәсьәләсенә иҗади якын килүе шул вакытта гына инде аның теге нәтиҗәсе дә буларак дигән мәгънәдә әйттегез.
Ана теле генә дип әйтеп булмый.
Ана теле генә дип әйтеп булмый. Менә минем алдагы соравым нәкъ шуның турында иде. Белүебезчә, инде 2нче сыйныфтан бирле, мисал өчен, инглиз теле укытыла Татарстанда, һәрбер мәктәптә дип беләбез инде.
Ул бөтен Россиядә укытыла.
Ие, бөтен Россиядә. Һәм шулай ук инде татар теле, рус теле. Ничегрәк Татарстанда менә мисал өчен, әгәр дә шушы телләргә тигез мөнәсәбәт, телләргә ихтирамны арттыру өчен, мисал өчен, мәктәптә дәресләрне дип әйтмим мин, ә мәктәптә сөйләшү. Бер көнне, мисал өчен, инглизчә, икенче көнне татарча, өченче көнне русча сөйләшү. Шундый традиция кертүче мәктәпләр юкмы? Яисә моны кертеп була дип уйлыйсызмы? Фәннәрне түгел, ә мәктәптә сөйләшү шушындый традициясе.
Андый әйбер, монда каршылык булырга тиеш түгел. Һич шиксез бу бик матур, ниндидер яңарыш булыр иде. Чөнки бер нәрсәдә баланың булган белемен ныгыта алмый күбрәк дәрәҗәдә, әгәр дә ул аны реаль практикада кулланмаса. Чөнки реаль практика, мәсәлән, тәнәфестә ул аның белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, кыска гына җавап, кыска гына сорау һәм башка ниндидер аралашу мөмкинлеге була икән, чынлап та бу иң әһәмиятле әйберләрнең берсе булар иде ныгыту өчен. Без моңа бернинди дә каршылык булыр дип әйтмиләр, чөнки ул бит инде һаман булып тора алмый, ләкин әйбәт китеп методик яған ойлаған шырақта бұл хеч шексіз мені математик күнлер бар, география күнлер, мәсәлін нелер башқа айбірлер, башқа юнайшылар бойынша. Соның кібік тілләрні үйрену, яки тілләрді сүйлешу, яки нелер аспектларын қолану үшін әгерді нелер шындай шаралар берілейкен, бұна шарға түгіл.
Міне бұл тігі тіс мәселесі келіп шыққаннан соң, тігі рус жәмғиятлері тарафынан қоршылық қоршай түші сөзлер болмады ма мұна қоршы?
Кешіксіз бір нендей қоршылық
ек. Мен сыңғы сұрауым еді. Міне бұл тігі алайда міне тұрмышта көбірек қолану мәселесін сіз министр орынбасары боларақ нешелерек көз алыйсыз татар тілінің?
Яқшы көз алым бұл күнде. Без программалар өзгерттік. Тормышта менің күзетулерім бар бетінде. 25-30 жыл елек мәселен Қазанда нинди ситуация болған тіліні қолануда, әм бұл нинди ситуация, мүнәсәбәт бұл үшке, әм рус тілі кішілерінің азмы көпме, ұлы буынның да бұл күнде біле алуы, сүйеш алуы, хәтті ұмтылышы тіліні үйренуге. Балаларының әйтен бит, аңлашу дәрежесі кімдер көбірек, кімдер азырақ, ләкен бұл барса да нәсе кетіре. Нормал аралашу ситуациясына әм керінкілікіне бұлдырмай. Біздің мақсатларының бірсі шол бит, шолай оқ. Біз программаларын өзгертуге әйвіштік, әм анда көп кіне бірлі жеңілләштірілді, әм методик яқтан ұқытшылар, әм біздің коллективлар тарапынан бұлар барысы тұрмыш қашырылса, біздің ерешкен ұлышылар да ұнда яқсырақ бұлар.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Түркиядә Кырым татар сүргененең 70 еллыгын искә алуга багышланган чаралар дәвам итә.
Кырым татарларының сүргүн этилүләренең 70-нче сенесе мөнәсәбәтенен чәчкле программалар дәвам итә. Өткән афта сонында бөле бер программа Түркиянең иң бөек шәһәрләреннән бере булган Аданада керчектештерелде. Adana Büyükşehir Belediyesi yani Merliginin şehir idaresinin Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin barabar teptip degeni sürgünün 70. senesi hatırlav merasimi ve Kırım oğlu bir halkın milli kureyşi dokumenter filminin usisi gösterimi Adana'da Adana Şehir Tiyatr Zalı'nda gerçekleştirildi. Bu merasimge kelgenlerini şehir tiyatrının altında Adana'nın şehir merkezindeki şehir tiyatrının altında meşaleli yaşlar karşıladı. Bu meşaleli yaşların üstünde Kırım ve karitası ve taraktamga bir tarafında da Türkiye'de ötken günlerde meydana gelgen Şahtar maden faciasında ölgen insanları hatırlagan bir acımız aynı kederimiz aynı yazılı revhali tişörtler, üst giyimlikler kara tüste, üst giyimlikler giygen yaşlar karşılap aldılar. Bu merasimin altında Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taymaz ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay'da bir pres açıklaması yapıp bu sürgünün hakkında malumat verdiler ve böyle bir faaliyetini Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin 70. senesi münasebetinin gerçekleştirilgenin aittılar. Ve bu şehir tiyatrosunun altında ayrıca Kırım Tatarlarının facialarını anlatkan, Kırım Tatar halkının milli kureyşini anlatkan fotoresim sergisi de gerçekleştirildi. Bu yerden ana caddeden geçken insanlar da bunlara seyretip baktılar. Daha son şehir tiyatrındaki programa Kırım Tatar Milli Marşı Antetkemen ve Türkiye'nin Milli Marşı İstiklal Marşı'nın yıllanmasının ve bu sürgünlükte ölgen Milli Kureyşler uğrunda şehit olganların ruhuna dua okunmasının başladı. Daha son Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taymaz sürgünün 70. senesinde Kırım'da kardeşlerin yaşayan acıların paylaşkanların ve Kırım'ın Rusya'nın tarafından basıp alınmasından son Kırım Tatarlarının karşı karşıya kalganı ağır vaziyette de onlarını unutmayacakların, her daim onlara kol tutacakların bildirdi ve bugün akşam sürgünün 70. senesi münasebetinin Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmin Usisi gösterimin tertipliğinin bu filmde sürgün ve sürgünden sonraki Kureyş'ini anlatkan bölüklerin katlı tesir yapacağın işanganın kaydetti. Şehir tiyatrosundaki bu merasimde daha son Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve bu dokumenter filmin prodüzörü ve tekstlerin yazgan Zafer Karatay çıkış yaptı. Bu filmin niçin ne maksatlarla yapılganın bildirdi ve bu filmin Kırım Tatarlarının uğrağanları bütün haksızlıklara rağmen milli yolbaşçıları Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğinde ve diğer Kırım Tatar halkının acayip liderlerinin beraber halkın birlikte hiçbir zaman terör yapmadan, silah kullanmadan, hiç kimseni atıp öldürmeden şiddet yapmadan vatanlarına kaytkanların ama tam böyle hayata tutunan vakitte gayrıdan ağır vaziyette kalganların anlattı ve bu filmle bütün dünyaya Kırım Tatarlarının nasıl bir halk olganın, nasıl azaplarga, nasıl facialarga uğratılganın göstermeye tırışkanların bildirdi. Daha son Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin sözge çıktı. Kırım'ı hiçbir zaman unutmadık. Biz Ceyhan'ın Bahçesaray'ını kardeş şair ilan ettik ve bu Adana etrafında da pek çok Kırım Tatarları yaşaylar. Bizim Kırım milli davamızdır, milli maksatlarımızdan birisidir. Biz bu meselede her daim aktif surette Kırım Tatarlarına kol tutacakmız dedi. Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin Sözlü, Kırım'dan Kırım Tatarların temizlenmesi etnik temizlemenin Çarlık Rusya'sından beri alınıp bargan bir proyekt olganın bu proyektin Sovyet devrinde de devam ettirilgenin ve Kırım Tatarları büyük bir kureşten tam vatanlarına kayttım degende gayrıdan böyle bir asimilasya ve Kırım vatanlarından sürgün etilu faciasının tehlikesinden karşı karşıya kalganların bildirdi ve buğa bütün Türk dünyasının sahip çıkması, kol tutması gerekliğini bildirdi. Daha son Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureyşi adlı dokumenter filmin birinci ve ikinci bölümü gösterildi. Bu bölükte de malum olganı gibi Kırım Tatarlarından sürgünlüğü yaşayan insanların anlatılarının Kırım'dan nasıl sürgün edilgenleri ve sürgünlüğünün birinci yıllarında nasıl ağır vaziyette kalganları gösterildi. Şunu da kaydetmek gerekir ki şehir tiyatrosu zalında bu bölükünü izleyen pek çok insanın ağlağanı görüldü. Ve programının sonunda Adana Büyükşehir Belediye Reisi Hüseyin Sözlü ve Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Reisi İsmail Taybaz bu filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay ve prodüzörü Zafer Karatay'a plaket verip öz teşekkürlerini bildirdiler, çiçekler takdim ettiler. TASAM adlı düşünce kuruluşu bir vakıf tarafından tertip edilgen 3. Türk Dünyası Forumu da Edirne'de başlandı. Bu pazar günü yekunlenecek olan forumda bütün Türk dünyasından temsilciler ve diasporadan vekiller iştirak ettiler. Bu forumda Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinden temsilciler de temsil ettiler. Türk Ocakları da umum merkezi de Türkiye boyunca teşkilatlanan bütün bölüklerine bir yazı yollap bu sene Kırım Tatarlarının yaşayan faciaları, İsmail Gaspıralı ve Kırım'da sonku vaziyetler hakkında konferansiyalar tertiplemeleri ve Kırım'da olgan vakiyalarını Türk halkına doğru anlatılması için gayret gösterilmesi ricasında bulundu. Ve özü de ötken hafta sonu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Reisi Tuncel Kalkay'ın iştirak etkeni Ateşin Ortasındaki Kırım adlı konferansiyanı tertipledi ve Ankara'daki Türk Ocağı bölügü de doçent doktor Hasan Ali Karaşar'ın iştirak etkeni Kırım ve Şimdiki Vaziyet adlı konferansiyanı geçirdi. Kırım'da doğgan ve Kırım'ın umum Türk dünyasına hediye etkeni bağışlaganı büyük idealist, fikir adamı, jurnalist, terbiyeci İsmail Bey Gaspıralı hakkında da faaliyetlerin devam ete. İzmir'de Ege Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'de İsmail Gaspıralı ve Türk Dünyası adlı büyük bir konferansiye tertipledi. 29 Mayıs günü İzmir'de Ege Üniversitesi'nde konferans salonunda geçirilen İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Dünyası adlı bu konferansiyada Profesör Doktor Fikret Türkmen İsmail Bey Gaspıralı Çarlık Rusyası ve Türk Dünyası adlı çıkışın, Profesör Doktor Timur Kocaoğlu Çarlık Rusyası'nın dokümanlarına göre İsmail Bey Gaspıralı ve Tercüman Gazetesi, Profesör Doktor Yulay Şamiloğlu İsmail Bey Gaspıralı Çarlık Rusyası ve Türkistan'daki faaliyetleri, Profesör Doktor Hakan Kırımlı İsmail Gaspıralı ve Tatar Diyasporası, Doktor Ümit Polat da İsmail Bey Gaspıralı ve Türk Dünyası'nda eğitim faaliyetleri adlı çıkışların yaptılar. Buğa üniversitedeki talebeler, hocalar ve İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları iştirak etti. Bu arada TRT belgesel kanalı da bu hafta içerisinde Kırım Oğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter filmini her akşam gösterilmeye devam etti. Bu hafta bu filmin 5 bölümü gösterildi. Bu gelecek hafta pazar ertesi ve salı günü akşamları da 8. ve 9. bölükleri gösterilecek. Ayrıca TRT belgesel kanalı bundan gayrı da bu hafta içerisinde 3 akşam Cengiz Dağcı adlı dokümanter filmini gösterdi seyircilerine. Şunu da kaydettik ki sürgünün 70. senesi münasebetleri ve Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması ve Kırım Tatarlarının karşı karşıya kalganları ağır vaziyet sebebinden de diasporada bu sene bahar şenliklerinin hiçbir evi yapılmayı. Türkiye'deki bütün Kırım Tatar cemiyetleri Tepreş ve Derbiza bayramların bu sene yapmayacaklar. Onların yerine mitingler geçirirler, toplaşıyorlar geçirirler.
Ozatlık Radyosu'nun bu yarısı saatlik topşuruğu İyerşin'de kobatlanan hürmetli tınlaşılar. Bizden Şirat'tağı topşuruğumuzun ilttege kozan vaqtı bilen kişke jilede tınlağız. Bizden tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternet'tağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın Tatar Başkırt redakciyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol suqırmaş bulda soğuluğuz.